Jau trešo gadu divu dienu garumā Balvu, Viļakas, Kārsavas un Baltinavas novados notiks dažādas aktivitātes, kuru laikā būs iespējams gan izzināt Latgales dabu, gan kultūras mantojuma vērtības. Tā šodien dienas pirmajā pusē Kārsavas novadā varēs doties ziemas pārgājienā uz dabas parku Numernes Valnis. Stāsta dabas izglītības centra Rāzna vadītāja Regīna Indriķi.
Laika apstākļi solās būt labi, mīnusi arī nepārāk liela, tā ka es domāju, ka tā ir tāda laba iespēja doties dabā ielpot priežu meža gaisu, uzzināt ko jaunu par dabas vērtībām, kas slēpjas Numernes Valnī un vienkārši baudīt kopā būšanas prieku.
Regīna Indriķe uzsver, ka šādi izzinošie pārgājieni šajā vietā notiek jau ne pirmo reizi. Un tajos piedalās gan ģimenes ar bērniem, gan jaunieši, jo daudziem iešana kājām pa piesnigušajām meža takām ir no tiesas aizraujošs un interesants piedzīvojums.
Iepriekšējos gadus esam pētījuši ķērpjus, kas sastopami šeit, aiztaigājuši līdz Kugru ezeriņam un skatījušies purvu, pētījuši dzīvnieku darbības pēdas. Šogad uzmanību veltīsim reljefa formām, osiem, osveida reljefa formām, kas ir unikālas Latvijā un Latgalē šādas ir sastopamas dažās vietās. Ja vasarā, pavasaros tur vairāk skatām augus, tad ziemē tas laiks, kad varam vērot norises dabā, kad varam baudīt apkārtējo ainavu, kad varam skatīties zvēru pēdu nospiedumus, nograuzumus, apkodumus.
Tie, kurus mežs nesaista, varēs piedalīties nojošanas nodarbībās Briežu ciemā vai doties ekskursijai uz Briežu dārzu mežsētās Rugāju novadā, vai arī slēpot Balkanu kalnu dabas parka trasēs. Savukārt dienas otrajā pusē var aktīvi līdzdarboties radošajā darbnīcā Baltinavas novada muzejā, iepazīties ar pirtī iešanas pamatiem, iemācīties gatavot pirtskrubjus, izmantojot dabas veltes un augus. Gardēžiem īpašs piedāvājums būs viesu namā Noras, kur saimnieci aicinās baudīt gardas pusdienas labākajās Latgales kulinārā mantojuma tradīcijās un piedalīties meistardarbnīcā.
Atlantis ponīs, man bo nemis 10 gadu, un es mums ir 10.
Savukārt svētdien aktīvos ceļotājus ar nepacietību gaida arī zirgu sētas kapulējas, kas atrodas tilžā saimnieki Larisa un Andrijs. Te ceļotājus kamanās vizinās zirgs vārdā Sidraps un ponijs Mambo.
Vizināšanas kamanās, ja būs attiecīgs laiks, ja ceru, kā sniegs nenokosīs, kur pavizināt ir. Un kas gribēs, varēs arī mugura pavizināties un mazos bērnus varētu arī ar poniju pavizināt muguriņa. Pieteikšanas ir obligāta. Tāpēc, ka tas nav motociklis, tas ir zirgs, viņam varbūt tikko izbrauca, varbūt atpusties vajag tālai un sajūgt, viss prasa laiku.
Tepat Tilžā kultūrvēstures izpētes un turisma centrā tiem, kuri vēlas radoši darboties, bišu saimniecības silaunieki īpašniece Ruta rādīs, kā no parasta vaska gabala izliet skaistu smaržīgu sveci.
Mums ir formas iegādātas, to uzsildās to vasku uz plītiņas elektriskās katliņā un tad salē formiņās. Un tad mēs gaidām, kad tas vasks sacietē, un tad mēs viņu ņemam ārā. Gatava svecīte. Jau daudz arī, kas pagājušajā gadā, kas lēja, viņi izlēja arī sev svecīti uz mājām līdzi, jo interese bija ļoti liela, jo tas tāds process ir tāds, viņš nav redzams nekur, kad nu, tik vienīgais, ka darnīciņās jāparāda.
Arī pērn Ruta piedaloties pasaukumā izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē piedāvājusi iespēju katram pašam pielikt roku vaska sveču tapšanas procesā. Un šo iespēju vairāk izmantojuši ceļotāji no citiem novadiem, kuri paciemojušies vienā sētā vai pasākumā, devušies baudīt citus piedāvājumus. Turpina Ruta.
Patiesībā bija no ārpuses, tas ir no Latvijas puses bija. Vietējie bija ļoti tādi diezgan pasīvi, nu bija arī vietējie, jā. Bet ļoti daudzi, kas nelasa afišas un viņi nav lietas kursā. Un tā, kad jau tas pasākums ir pagājis, tad viņi mēs nezinājām. Vispār bija ļoti daudz nalūksnes, bija gulbenes, bija, kad nu tā, viņi arī piedalījās citur un arī iebrauca pie mums.
Tāpat svētdien ceļotāji varēs ieturēt nesteidzīgas saldās brokastis Malnavas dzīļu maiznīcā un pēc tam doties ekskursijā gida pavadībā pa Malnavas muižas teritoriju un noslēgumā viesoties Latgales šmakolkas dedzinātavā. Aktīvās atpūtas cienītājiem svētdien būs lieliska iespēja iepazīt jaunu piedāvājumu Ziemeļlatgalē. Lazertāga spēli piedaloties atvērtajā spēlē Kārsavā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.